COPE Santiago.
Estar informado. Pues aquí seguimos en el mediodía de COPE Santiago. Estamos ya en comunicación porque además tenemos un montón de cuestiones que preguntarle al concejal de Tráfico y Seguridad Ciudadana de Santiago, Gonzalo Muiños. ¿Cómo está usted? De buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, primero pregunto yo por esos, parece que 60 mozos que iban vestidos de negro, que fueron vistos na conga, que parece que estaban de festa. No sé si lograron localizarse.
Non os mozos en sí, o que se fixo por a non chegaron distintos avisos, neste caso a policía, chegou a salir, xa se falou co responsable do establecimiento, a maior brevedade, xa se dispuso un poquinho para que todo volvera así a normalidade, non? Isto foi o pasado luns, obviamente foi un día de que como se aperturaba esa primeira fase, acompañou o tempo, a xente tiña moitas ganas de sair, moitas ganas de festa, e nós o que dixemos dende o primeiro minuto, hai que ir pouco a pouco e apelar neste caso ao sentido común e a responsabilidade individual, que ahora que sobre todo é agora o que máis toca, non?
Non sei se falou co responsables dos locais, é verdade que houve excesos, todos o vimos, non? O luns, e creo que en principio non houve multas, non?
Non, de principio non houve multas, e que se mantiveron distintas xuntanzas con eles, un pouco que apelamos a eso, non? Pois tanto a responsabilidade deles como os donos dos establecimentos, tanto como donos como tamén co persoal, en este caso, que este a traballar, que cumpla con todas as medidas higiénicas, pola nosa banda tamén o que fai uso dos locales, que teña tamén esa responsabilidade de un local onde realmente xa que hai moita terraza ou moita aglomeración, aquí o importante sobre todo é manter a distancia, ¿no? Eso é totalmente fundamental, mellor xeito de prevención para non ter que dar un paso atrás, que é o que non queremos, ¿no? Despois de tanto esforzo e de tan bo comportamento en sí que tivo a cidade de Santiago durante estes dous meses, non ter que cometer unha serie de actos que non se debe, ter que volver para atrás, o cal non sería nada agradable, nin obviamente nada bo para ninguén.
Claro. Eu non sei se houve algunha queixa, a non ser que nos chegaba algunha dúbida sobre as horas nocturnas e a xente na terraza. Non estrictamente a súa competencia, pero non sei se as terrazas están permitidas tamén en horario nocturno. Se mantenen o horario dun tempo habitual, exceptuando esta situación que estamos a vivir. É dicir, as terrazas mantéñense nos horarios nos que viñan funcionando con anterioridade ao decreto de estado de alarma.
Sí, están tendo ese permiso para o como estaban antes, non? Ese horario anterior. Hai cousas que en sí en todo que son curiosas, non? En sí se permite coller o teu coche, mellor poder ir a tomar un café, por así dicilo, a Noia, a Carnota, que está dentro da provincia. Sin embargo, non se te permite ir a dar un paseo nin a Noia nin a Canota, pero bueno, claro. Son cousas que nos veñen marcadas neste caso por hoy, nos temos que asumir neste caso este decreto, pero volvo a apelar, en sí o comportamento da xente foi bo durante estes dous meses, mellor hora toca realmente a responsabilidade sobre todo individual, porque por parte obviamente neste caso da policía é incapaz de controlar xente dun municipio, do outro, o tempo que estás na rúa, si pasas ese quilómetro, si non pasas, non. Ahora sí que toca, neste caso, a responsabilidade individual, que en sí é o que nos vai facer, seguir avanzando de fases, e o vaya, volvamos canto antes a maior das normalidades.
Claro, debemos ser todos, demostrar todos que somos unha sociedade madura en este sentido, toca cumprir coas normas. Gonzalo, pregúntolle por eses adhesivos que xa vimos en varias ruas do Ensanche para marcar o sentido do percorrido dos peóns. Sempre hai que ir pola nosa dereita, nos custará, supoño, que facernos a isto, pero é obrigatorio, temos que seguilo.
Non é obrigatorio, é unha recomendación. Que quede claro, pero penso que unha recomendación fácil de cumprir, porque ademais con eso permites, neste caso, a xente que vai diante túa manter esa distancia, e incluso non ten por que vir nadie cruzarse contigo, non? Si están Nos claro. estamos desexando, ademais, de que hora hai que camiñar, pasear, que saímos todos a esas horas cando non está permitido para poder dar ese paseo. Tampouco pasa nada por ter que avanzar uns metros máis e cruzar no paso de peón e ir pola beira rúa izquierda. En sí, unha recomendación que penso que sobre todo se usa, temos unhas beira rúas estreitas, algunhas delas, o cal é unha realidade, sobre todo para poder manter esa distancia de seguridade, non? Xa se está facendo nas nosas cidades, e penso que é unha medida, ainda que parece así que para que vale, sí que vale. Todo o que poñamos na nosa parte, realmente o que decía antes, non? Manter a distancia claro. de seguridade son unha das medidas en sí básicas, pois antes de ese posible contagio, non? Para que non nos haxe. Entonces, penso que se pode levar adiante, é fácil de, si todos somos responsables, pois de poderlo facer.
Gonzalo, esta fin de semana anunciase, bueno, pues sol, incluso temperaturas bastante agradables, no entorno dos 25 graus vexo por aquí o domingo. Vai a haber novas peonalizacións nas zonas do ensanche. Non sei se se vai incrementar a vixianza por aquilo de que quizáis nos vayamos máis á rúa, tanto a pasear como ás terrazas.
Non temos porque realmente se peatonalice en sí, se peatonalice máis que nada porque como a xente vai estar na rúa, por eso apelamos a responsabilidade. Non queremos tampouco incrementar ahora a presencia policial por estas cosas. Sí que va a haber presencia policial, obviamente, sobre todo porque estamos afalando xa de que son xa sete rúas a zona de do ensanche, donde cada unha ten as súas características distintas, entrada a parkings públicos, entrada a distintos garaxes, entonces obviamente se pode ver esa presencia policial, ¿no? Pero si un pouco se fai, vai de peatonalizar nese caso, pues a rúa de sábado 12 da mañán a todo o domingo, sobre todo que ademais ahora se está o comercio aberto, se están os bares tamén, as terrazas nas rúas onde case tamén aberto, entón esperamos, agarramos que si que haxa máis afluencia de xente, que un pouco objetivo, non? De aí de tamén de querer peatonalizar, non? Para que haxa máis espazos en sí para poder pasear e poderlos disfrutar. E o Gaia, pois, a medida funciona, que se xa unha medida para poder seguir ampliando máis rúas do ensanche, e por que non, si realmente todo va ben, unha vez pase, pois, este estado de alarma, pois, de deixala definitivamente, que penso que é unha boa medida, sobre todo de cara, pois, o pequeno comercio, non? Que se vería favorecido.
A última cuestión, falando de, bueno, pues de festas, por exemplo, a festa da primavera que parece que se está a programar para finais de xuño, a lo menos o que nos trasladan os comerciantes, pero bueno, sempre en función das pautas que marquen as autoridades, xa sabemos que non imos ter ascensión, parece xa obvio, e non sei si se vai tomar algunha decisión sobre o Apóstolo nestes días.
Estamos traballando nelo, non sei que o propio alcalde incluso tuvo xuntanza cos distintos voceiros dos outros grupos municipais, vai manter outra igual. Nos temos que ir traballando como se realmente se puderan facer os fuegos. Estamos traballando en eso, o mellor un formato distinto, sobre todo buscando a seguridade e que non haxa, pois, aglomeracións. Por a nosa banda, o que temos que buscar é que en Santiago, unha vez pois se remate en este caso outras distintas fases, é que a xente poda vir aquí e poda estar, é o que se poida facer, que se poida facer que a maior das garantías e a maior das seguridades, en eso que estamos a traballar en ese distintos plans, pois se acaso realmente se pode, pois mira, ter algo adiante, e penso que ademais canto antes pois se poda volver a unha normalidade, pois obviamente en suyo, pois poder facer algo que realmente pois a xente vexa que hai fuegos, que se poda facer algún tipo de concerto, algún tipo de acto cultural, o cal penso que sería bo, pois, para todos.
Bueno, pois nos imos quedar con iso. Agradezolle moito que nos atendes estes minutos na COPE. Gonzalo Muíños, graciñas, unha aperta.
Gracias a vos, unha aperta.
Coídese. Bueno, y les contamos también que han bajado los casos activos de coronavirus en Santiago. Ayer teníamos 436 y hoy son 424. Hay 34 pacientes hospitalizados en nuestra área sanitaria, según los últimos datos que nos acaba de aportar el Sergas, y 4 de esos pacientes permanecen en unidades de cuidados críticos. Y en el lado positivo, los pacientes curados, que ya son 1.224. Sigue con nosotros, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz aquí en el mediodía de COPE.